Blaðsíða 103. Íslands klukkan. Þriðji kafli. Daginn eftir var bjart veður og kyrrt og menn voru að ýmsu starfi á landi og sjó, en Jón Hreggviðsson lá á grúfu upp í bæli, formælti konu sinni og bað drottinn með sárum stunum að gefa sér tóbak og brennivín og þrjár frillur. Bjáninn táði ull á gólfinu og hló ákaft. Hinn áleitni dönn líkþrárinnar ríkti í baðstofinni ofar öðrum dönn. Þá verður það jafn snemma að hundurinn hefst upp á bæjarhúsin með miklu upploki og úti dynur undir af hófum margra hesta. Senn heyrist glamur af beislistöngum og ómur af mannamáli fyrir dyrum. Valdsmannsleg rödd skipar hestasveinum fyrir verkum. Jón Hreggviðsson rótaði sér hvergi. Konan kom hlaupandi í baðstofuna með andköfum svo mælandi. Drottinn Jesú vertu mig líksamur, þar er komnir höfðingjar.
Höfðingjar, sagði Jón Hreggviðsson. Eru þeir ekki búnir að fláa mér húðina? Hvað vilja þeir meir?
En hér varð ekki tóm fyrir langar skrafræður. Klæðaþytur, fótatak og mannamál barst innar eftir göngum. Gestirnir buðu sér inn. Fyrstur stigi yfir þröskuld Jóns Hreggviðssonar þrekvaxinn tignarmaður, rjóður, í víðri kápu með hatt bundin undir kverk, þungt fingurgull, silfurkross í festi og dýra svipu. Honum næst gekk kona með gulan stromphatt í sortu litaðri reiðhempu, skó síðri og rauðan silkiklút innan við miðjan aldur og blómlega á vanga þótt spenning æskunar var í slaknandi í fasinu. Vöxturinn gildnandi, svipurinn tekin að mótast af veraldleik. Í spor hennar gekk önnur kona, mjög ung. Hún var að því leiti ljóðræn ímynd hinnar fyrri sem hún hafði færra reynt þeirra hluta sem gera konu. Berhöfðuð og lísti af slegnu hárinu. Sveigjan í grönnum líkamanum var barnslega mjúk, augun jafn óveraldleg og himinblámin. Hún hafði enn aðeins þegið fegurð hlutana en ekki gagn og því var bros hennar óskilt mennsku lífi sem hún trað inn í þetta hús. Hempan hennar var indigo blá með silfurspöng í hálsmálið og tekið saman ofarlega í mittið og hún hélt henni upp um sig nettfingruð í rauðum brugnum sokkum utan yfir skónum. Síðastur í þessu göfuga föruneyti gekk tignarmaður einn kyrr í fasi, hugall og sjálfum nægur. Þessi maður var vel á sig komin og erfitt að segja aldur hans. Slétt farin í andliti og rétt nefjaður, munnsvipurinn í senn, mjúkur og dapur, alltaf því kvenlegur og þó án kviklindis. Hinar settu hreyfingar vitnuðum langa tamningu. En þótt augnaráð hans væri fast og kyrrt, voru augun full viðkennsla, stór og skýr og því líkust sem sjónflöturinn væri víðari en annara manna, svo færra leyndist fyrir þeim. Þessi augu sem allt námu og þó eins og kyrrt vatn meira af eðli en forvitni, gáfu en áreynslu, voru aðal mannsins. Í raun og veru líktist gesturinn meiri framkomu vitrum alþýðumanni en höfðingja sem á allt sitt undir mannaforræði hefði ekki klæðaburðurinn gert mismuninn.